Juventino Trigo encabeza a candidatura do Bloque Nacionalista Galego ás Asembleas Abertas de FENE. Acompáñanos nos nosos estudios. Bos días.
Hola, moi bo día.
Onde naciches e onde viviches a túa infancia?
Anda, carai, eu pensei que viña unha entrevista de política e casi casi parece unha entrevista do corazón.
Non é do corazón, é porque consideramos de interés para a nosa audiencia tamén conocer algo do perfil personal dos candidatos que se presentan, que pois é unha maneira de tamén aportar información a hora de que eles tomen unha decisión de votar por unha ou outra candidatura, non?
Está. Bueno, de todas formas tamén quero comentar que eu considero casi máis importante o equipo que a persoa, non? Entón, sería interesante o mellor falar dos 17 máis os suplentes que nos presentamos, de onde nacimos e todo isto. Pero bueno, mira.
Sí, pero todas as candidaturas nos cartéis.
É imposible.
Vai o primeiro.
Sí. Bueno, mira, vamos a ver. En principio, eu meus pais viñeron a vivir a Perlío, alá polos anos 50, non? Eu nacín, a pesar diso, nacín en Caldas de Reis. Pero aos poucos días, pois, bueno, xa estaba en Perlío, non? Curioso xa, que aqueles anos tuve recordo, bueno, cando me contaban, meus pais tuvera que desplazarse por motivos de traballo a provincia de Pontevedra cando nacín eu. Pero bueno, eu entrei en Astano a traballar no ano 76, como aprendiz, con 14 aniños recén cumplidos, e foi a última promoción de aprendices de Astano, por desgracia, foi a última promoción de aprendices de Astano, non? A pesar de eso, bueno, eu sempre, cando entrei en Astano, facendo xa os 4 anos de aprendices que tiñamos que facer, eu sempre con outros compañeiros daquela seguimos estudiando. Bueno, nos fomos a nocturno, fixemos o noso BUP, fixemos o COU daquela que había, porque xa moito xa non recordarán todo isto, pero e despois, bueno, pues continuei estudiando, fixen unha carreira de graduado social daquela. De cativo eu estudiaba en Don Manuel, na escola de peleteiro de Perlío, hasta que pasei para Jorge Juan, porque tamén me gustaría recordar, ahora aproveitando isto, de que é que cando eu acabei na escola de peleteiro, pasábamos para Jorge Juan porque en FENE non había ningún outro colexo. Non había colexos públicos. Que fixo o BNG, hai que acordarse, que fixo o BNG. Entón, bueno, despois xa chegou a reconversión, eu xa tiña a miña carreira lista, e o que fixen foi, bueno, pues, poñerme de autónomo, montar o negocio que teño hoxendía de asesoría, e desde aquela hasta hoxe, o que ocurre que, bueno, eu sigo estudiando desde aquela, entón, bueno, a ese nivel eu son mediador de seguros titulados pola Dirección Xeral de Seguros do Ministerio de Economía e Facenda, técnico superior en prevención de riscos laborais, teño diversos diplomas en Dereito Tributario, son licenciado en Ciencias do Traballo, pero bueno, o meu traballo é graduado social, o que se chaman ahora Relacións Laborais, que é o que desde sempre levo exercendo, pues mira, desde aí xa 30 anos, non? Entón, bueno, formación continua, como se suele decir.
Xa entrando en aspectos máis directamente electoral, cal é o balanzo que fai o BNG destes 4 anos de alcaldía do Partido Popular en FENE?
Bueno, eu comentei en varias ocasións que o máis destacable é precisamente que non hai nada destacable en estes 4 anos. É dicir, o único que se fixo foi continuar os proxectos que había feitos de antes, O único proxecto de calado, por decir de alguma maneira, é a escola infantil do Carril en Barallobre, que xa foi un proxecto que iniciara no seu momento, que era concelleira do Bloque Nacionalista Galego Rita Couto, e que tras promesas incumplidas da propia consellería de que se iba a abrir hai 2 anos, que se iba a abrir o ano pasado, parece ser que se pode abrir este ano, a ver se iso é verdade, cousa pola que nosotros pelearemos, non? De todos xeitos, o resto foi unha xestión bastante mala, en ese sentido, e o que se estuvo facendo foi traballar con falta total e absoluta de transparencia, parecendo máis que traballar para un... O sea, parece que non está gobernando máis unha comisión de festas que un equipo de goberno, así de claro, porque as cousas se fan ao pedido e ao dictado de calqueira amigo que veña a pedir algo no concello, non? Non hai un proxecto de futuro. Nosotros desde o Bloque Nacionalista queremos facer de FENE un fene a longo plazo. Non a inmediatez, non vamos tapar un bache, ese é o noso objetivo. No, eso hai que facelo, porque hai que facelo goberne quen goberne. O que é o mantemento do concello, hai que facelo goberne quen goberne. Nos queremos ir máis alá, como temos no noso programa, que por certo, o noso programa, que ahora nos alegramos moito, porque cando vemos os programas de outros partidos, incluso do Partido Popular de Fene, todas aquelas cousas que nós xa poñemos no programa de hai 4 anos e que levamos tempo pedindo e que puxemos no noso programa que leva moito tempo feito coas achegas que foron facendo agora os veciños e veciñas de Fene nas distintas parroquias, resulta que casi todos queremos o mismo. Bueno, pois nos alegramos de que eso, que consigamos convencer os demais de que o proxecto de futuro do Bloque Nacionalista Galego en Fene é o proxecto bon, por decir desa maneira.
A Comisión de Facenda aprobou a aportación municipal para adaptar 7 parques infantis á normativa europea. Que actuación se vai a acometer?
Bueno, eso casi yo habría que preguntar ao concelleiro de Facenda. Nós tivemos onte unha comisión mal convocada, unha comisión que tiña que ser extraordinaria, se convocou como ordinaria, e faltando 2 días para unhas eleccións nos parece casi pues, non sei, casi de risa, non? Si temos en conta que se leva o tema dos parques infantis, sobre todo os biosaludables tamén, pero vamos, sobre todo os infantis, se levan pedindo que se adapten á normativa máis de 3 anos. E ahora, un día antes, temos que aprobar unha axuda que hai que presentar antes de setembro. Bueno, ben, as actuacións, pues, habría que preguntarlle a él, porque nos consta que non se consultou con ningunha asociación nin de veciños, nin outro tipo de sociedades, nin cos veciños e veciñas. Polo tanto, nos vemos que hai cousas que, como veíamos, me parece que era o de Limodre, que se amaña un pouco na Ortiña, pero resulta que o que máis se utiliza polos nenos como parte infantil é o que está enfrente da asociación de veciños. E ese, en principio, non está metido en esa actuación. Entón, bueno, sin consultar con veciños e veciñas, nos parece lógicamente precipitado, porque primeiro hai que ver cales son as necesidades e non as que lle parece o concelleiro. De todos xeitos, home, todo o que se vai facendo, aínda que sea con 3 anos de retraso, pois si é gracias ás eleccións, a pena que non as haya todos os anos para ver se algún se move un pouco.
O BNG está a repartir papeletas electorais e propaganda casa por casa en todas as parroquias de Fene. Que vos comenta a cidadanía? Como percibides o ambiente preelectoral?
A ver, a campaña do Bloque Nacionalista Galego ou Asambleas Abertas en Fene está feita polos militantes, é dicir, militantes e simpatizantes. Nosotros non temos créditos, pero nin en Fene, nin en toda Galicia, é dicir, non temos créditos dos bancos e non estamos enviando, e iso quero avisar xa aos veciños e veciñas de Fene, non estamos enviando correo postal, é dicir, non van recibir a papeleta do Bloque por correo. Por qué? Bueno, porque eso ten un coste moi elevado, que pode rondar casi 300.000 euros en toda Galiza, e o Bloque Nacionalista Galego xa decidiu, tamén nas europeas e máis en estas eleccións, non enviar, porque iso ao final é coste que pagan os veciños e veciñas, hai que recordalo, non? Entón, o estamos facendo man a man. Entón, xa pido disculpas aos veciños por anticipado, para que sepan de que probablemente estes días a maior parte deles xa recibiron, pero recibirán na porta, timbrándolles na casa, pues, xente do Bloque Nacionalista Galego para entregalo así. A verdade, a receptividade por parte dos veciños e veciñas de Fene é, podo decir, fabulosa. Nos está sorprendendo a boa acollida que está tendo. Non sei se é por eso de entregarlle a man a un man, pero está tendo moi boa acollida. Estamos moi contentos coa campaña que estamos facendo, xa digo, entre os militantes e os simpatizantes do Bloque Nacionalista Galego en Fene.
E como enfocades estes últimos días de campaña? Que actividades tedes prevista?
A ver, o enfocamos como Traballo hasta o último momento. Non nos queda outra, non? Tal e como che comento, ao non ter créditos de bancos, ao non enviar correo postal, hai que traballalo. Entón, nosotros ahora temos, xa fixamos actos en todas as parroquias e nos queda únicamente Fene e máis Perlío, que se fai o acto de campaña. Entón, mañán pola tarde é o acto de Fene, que se fai aquí no Parque Castelao, e o último día de campaña se fará ás 9 da tarde un meeting en Perlío, diante da Asociación de Veciños, na escola onde eu estudiei. Entón, faremos ali o acto de peche de campaña, e ese é o traballo que nos queda de cara a meeting, pero nos queda moito outro traballo de cara a cara cos veciños, que non é de agora, é dicir, este traballo o Bloque Nacionalista Galego non o fai en campaña, levamos 4 anos facendo continuamente. Ninguén, por suerte, ninguén nos tuvo que decir solo vides aquí en eleccións. Ninguén non lo dixo eso.
Moitas grazas a Juventino Trigo do BNG por estar en Radio FN.
Gracias a vos.